știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Astăzi trei știri. În primul rând vom merge în Statele Unite, acolo neafiliații religioși sunt pe cale să devină cel mai mare grup religios din Statele Unite ale Americii. Vom comenta știrea aceasta. Apoi, iată, Alfa Omega TV ne anunță că avortul este principala cauza deceselor în 2018. De ce interesează avortul la lumea religioasă? Pentru că, desigur, avortul este asociat cu noțiunea de păcat, iar păcatul este apanajul lumii religioase. Mai departe, Ștircreștine.ro publică un top al țărilor care impun avortarea bebelușilor cu sindromul Down. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Da, trebuie să vedem din perspectiva provocărilor seculare. Pentru că tot ceea ce vom discuta aici trebuie să le așezăm în cadrul acesta de secularizare, tendința aceasta de îndepărtare de anumite valori religioase și cumva de ștergerea unor identități și elemente ce ar putea să fie specific religioase în cazul nostru creștine.
Pentru început mergem în Statele Unite, aici procentul celor care nu se mai declară afiliați niciunei confesiuni religioase este în creștere în toată lumea civilizată, iar conform ultimelor sondaje din Statele Unite, neafiliații religioși au ajuns să fie la fel de numeroși precum catolicii și evanghelicii americani. Conform datelor colectate și analizate de către un proiect bienal administrat de către Centrul Național pentru Cercetarea Opiniei Publice din cadrul Universității din Chicago, neafiliații religioși sunt oficial cel mai numeros grup religios din Statele Unite, cu 23,1% din populație, în creștere de la 21,6% în 2016.
Da, tendințele le semnalam de mai bine de 10 ani, în condițiile în care statisticile vin, confirmă trendul pe care îl surprindeam. Neafiliații sunt oameni ce se declară având opinii și credințe religioase, dar puțin implicați sau deloc implicați în viața unei comunități religioase sau unei structuri religioase. Adică ei au concepte religioase, dar nu sunt bisericoși, vorbind într-un limbaj popular românesc.
Puteți să comentați și desigur să citiți despre acest subiect pe larg în semnaletimpului.ro. Ei ne spun mai departe faptul că există anumite comparații care s-au făcut. Iată, comparativ, grupul evanghelicilor americani reprezintă acum 22,5% din populație, în scădere de la 23,9% în 2016, iar catolicii, care reprezentau cea mai numeroasă grupare religioasă din Statele Unite, e bine, ei s-au menținut în ultimii ani la 23%. Neafiliații au avut o creștere constantă de 20 de ani. Dacă trendul se menține așa, lucrurile se vor schimba. Apreciază, desigur, voci importante din Statele Unite. Cum comentați și această idee?
Cred că trebuie să înțelegem societatea americană. E într-un proces continuu de secularizare. Grupările militante cu caracter ateu și cu orientări liberale sunt foarte vocale, chiar dacă la nivelul societății nu sunt cei mai numeroși. Pe de altă parte, la nivel religios se observă o reașezare a reprezentării. Bisericile din protestantismul istoric au continuat să piardă în decursul secolului 20 vertiginos, mă refer la prezbiterieni și episcopalieni. Catolicii se mențin oarecum constant, iar în evanghelici, în grupul acesta al evanghelicilor, unele denominațiuni pierd. Spre exemplu, baptiștii, Convenția de Sud, este într-o continuă descreștere în ciuda faptului că ne-am aștepta să fie cumva pe plus. Motivele sunt multiple, țin de aspecte care vizează politicul, socialul, de reașezarea demografică a populației din Statele Unite, dar este un element ce putem să-l observăm. Generația tânără, practicantă din punct de vedere religios, a avut tendința în secolul 20 să se distanțeze de caracterul curente religioase în sânul evanghelic, denumite neafiliate, neconfesionale. Și ceea ce astăzi noi numim a fi megabiserici, bisericile de stadion, de întâlnire, unde vorbim de zeci de mii de participanți, sunt biserici neafiliate, nu sunt parte dintr-o denominațiune. Avem un lider ce coordonează activitatea și poate fi pionierul sau continuatorul, dar nu sunt afiliate la o anume grupare. Sunt cumva pe linie teologică evanghelică, dar nu neapărat să fie pus într-o anume denominațiune. De aici era ușor de trecut în varianta cealaltă. Dacă poți să ai o biserică neafiliată, de ce nu poți să ai un om la nivel de individ, da, care să trăiască religiosul, dar fără să participe la absolut nicio biserică? Și în contextul acesta observăm acum se culeg roadele.
Spuneați de Convenția Baptiștilor de Sud, care a pierdut foarte mult în ultimii 20 de ani, avem și date aici, este vorba de 1,2 milioane de membri în ultimii 20 de ani. Există însă și excepții. Una dintre confesiunile religioase care se pare că iese în evidență în acest context este Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, sau mai simplu spus, mormonii, care au cunoscut o creștere de 400% în ultimii 30 de ani, se pare ceva unic printre grupurile evanghelice de albi. Diverși comentatori speculează că succesul grupării se datorează accentului pus asupra familiei.
Da, familia joacă un rol important, dar mai este un element pe care nu avem voie să-l trecem cu vederea. Un misionarism fervent. Pur și simplu sunt constanți în metodele pe care le aplică, atât la nivel internațional, cât și în propria casă, pentru că originea lor e în Statele Unite. Mormonii continuă să facă și consecvența este cea care în cele din urmă ne duce la rezultatul de care aminteați. Cu toate acestea, ei nu sunt numeroși în comparație cu restul credincioșilor, sunt zone unde sunt puternic reprezentați, sunt personalități ce sunt parte din comunitatea mormonă. În general există o tendință de privire cu scepticism al lor, deoarece în sânul creștinismului tradițional, fie că vorbim de protestantismul istoric sau cel evanghelic, au fost descriși ca fiind cu caracteristici necreștine și din motivul acesta există o oarecare rezervă. Poate tocmai pe fundalul acesta, din dorința de a te debarasa de o tradiție existentă, unii adoptă sistemul de gândire mormon.
Însă trendul este altul, cel despre care și noi am comentat. Procentul celor care nu se mai declară afiliați niciunei confesiuni religioase este în creștere în toată lumea civilizată, iar conform ultimelor sondaje din Statele Unite, neafiliații religios au ajuns să fie la fel de numeroși precum catolicii și evanghelicii americani. Trendul ascendent al neafiliaților nu este însă un fenomen observat doar în Statele Unite. Clar. Există chiar o hartă care arată, să spunem, felul în care este amplasat și reprezentat creștinismul. Creștinismul pare să domine în Americi, în Europa și în Africa de Sud. Grupul ateilor, agnosticilor și al neafiliaților este a doua cea mai prevalentă culoare de pe hartă în aceste zone. Islamul este principala religie în țări din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și până în Indonezia. Budismul este religia majoritară în Asia de Sud-Est și în Japonia. China este țara în care grupul de atei, agnostici, neafiliați, este cel mai numeros.
Cred că trebuie să facem diferența, pentru că în grupul acesta al neafiliaților găsim două categorii distincte. Avem neafiliați cu filozofii și concepții despre lume și viață religioase, dar neafiliați la un anume organism cu caracter religios. Asta se întâmplă, spre exemplu, inclusiv în Asia, unde oamenii au o orientare budistă, dar nu simt nevoia să-și manifeste aderența față de ceva anume. Pe de altă parte, avem neafiliații ce nu au o concepție religioasă. Și aici sunt atei, agnosticii, nepracticanții cu orientări materialiste, să zicem mai degrabă, cu o filozofie de viață ce exclude practicarea unor aspecte religioase. Noi, când vorbim de Statele Unite, vorbim de neafiliați în rândul celor ce au oarecare viziune religioasă, în cazul nostru creștină. Se schimbă ceva la nivel de paradigmă, pentru că generația tânără se mută de la creștinismul cultural, moștenire de familie, tradiția părinților noștri, la aspecte care țin de adeziunea la nivel personal. Simți nevoia să spui ce crezi, ce gândești. Și înregimentarea nu mai este parte din felul tinerei generații. Lumea postmodernă nu lasă loc pentru înregimentare. Dimpotrivă, sistemul educațional a încurajat în decursul timpului libertatea de gândire. Și adesea în mass media se spune că trebuie să scroiești propriul tău drum. În condițiile date, neafiliații sunt cei care au oarecare idei religioase, dar nu se suprapun nici de cum pe ceea ce o anume denominațiune, un cult sau o biserică ar putea să susțină. Și pentru că nu te identifici în totalitate, tu rămâi afară. Acesta este fenomenul neafiliatului religios.
Ne îngrijorăm sau nu?
Vreau să dau o paralelă, să fac un exemplu. E cum se întâmplă la nivel politic. Sunt cei care sunt apolitici, n-au nicio orientare religioasă, nu se duc la vot, nu susțin pe nimeni, n-au nicio preferință. Și sunt cei care nu sunt membri de partid, dar au o anume orientare politică. De stânga, de dreapta, de centru, și pe parcursul vieții observăm că sunt quasi constanți. Există și un nucleu dur al activiștilor membri de partid. În domeniul religios a fost cândva când membrii de partid era, dacă vreți, totalitatea societății era formată din membrii de partid, respectiv, dacă trecem perioada medievală, toată lumea era catolică sau ortodoxă. Nu aveam alternative, nu exista. În condițiile actuale, pluralismul este cel care oferă șansa de a fi cu o gândire liberă. Întrebați dacă ne îngrijorăm. Pe de o parte ne îngrijorăm, pe de altă parte este un semn bun. Unde este semnul bun? Semnul bun este că oamenii continuă să aibă valori religioase, pentru că vorbim de neafiliații care continuă să aibă percepția cu privire la lume și viață dintr-o perspectivă religioasă, dar nu sunt înregimentați într-un anume cult, într-o anume biserică. De ce? Poate că semnalul de alarmă este și pentru fenomenul acesta denominațional. Vestea proastă pentru liderii bisericilor este că din încercarea aceasta de a așeza în anume tipare de gândire, de comportament, de răspuns, la nivelul societății actuale răspunsul acesta nu mai funcționează și poate că ar trebui să inventăm, să reinventăm un soi de libertate. Hristos, spre exemplu, nu a venit să întemeieze o denominațiune sau o biserică în sensul propriu al cuvântului, ci să vestească Evanghelia. Pentru asta nu militez pentru anularea identităților denominaționale, ci să subliniez că trebuie să găsim un limbaj potrivit pentru cei care caută răspunsuri, dar nu le vor să le fie livrate într-un sistem semi-automat. Acesta este crezul, ial, nu te identifici, n-ai ce căuta printre noi. Oamenii din ziua de astăzi nu funcționează prin recitarea unor crezuri și nu aderă la o biserică doar citind un crez sau recitând un crez.
Da, haideți să vedem însă cum interpretăm în lumea practică anumite știri, precum cea care este publicată de Alpha Omega TV. Aici aflăm faptul că zilnic în lume se fac 100.000 de avorturi, ceea ce înseamnă că acestor copii nu li se dă nicio șansă. Chiar se spune în știrea respectivă faptul că principala cauza deceselor în 2018 este avortul. De ce avortul la lumea religioasă? Spuneam, când vorbim despre avort, asociem cu păcatul și păcatul este apanajul lumii religioase.
Situația din România după legalizarea avortului a dus problema asta avortului adesea în discuțiile publice, cât de corect este, cât nu este corect. Eu militez pentru legalizarea avortului și pentru educarea populației. De ce pentru legalizare? Pentru că atunci când scoți în ilegalitate actul acesta, expui și mai mult o parte din populație. Pe de altă parte, cred că educația și consilierea ar trebui să joace un rol important. Din păcate, unii militanți pro-avort consideră că acesta este un drept al mamei. Au fost câteva cazuri în care tați au spus, eu sunt cel puțin jumătate participant la toată treaba asta, pentru că genetic jumate-jumate este copilul. Eu am ceva de spus cu privire la lucrul ăsta, mama vrea să-l avorteze, da, ea este purtătoarea de sarcină, dar este și copilul meu. Dați-mi și mie dreptul să-mi spun punctul de vedere. Și situația legală a început să se complice în unele state. Un alt element, uităm de copil. Hai să nu-i spunem copil, da? De potențiala ființă umană. Are drepturi? Până unde? În condițiile în care iei decizia, în baza a ce? Dacă ai avea posibilitatea să te întâlnești cu un om matur și să-i spui am luat decizia ca să te ucid, te-ar condamna legea? Da, pentru că este un om în toate facultățile, este un om responsabil. Uneori au fost interpretate intervențiile unor oameni religioși și cred că nu trebuie să le scoatem din context. S-a spus așa, nu fă avort, este păcat. Omoară copilul după ce se naște. Sfatul acesta era doar pentru ca să-l conștientizeze pe om, în cazul ăsta pe mămică, de problemă, de cât de grav este actul acesta. Adică statul în România consideră că un copil născut, dacă este ucis, trece în categoria omucidere. Avortul, nu. Și aici trebuie să găsim instrumente din perspectivă filosofică, religioasă, să putem să dăm răspunsuri pertinente.
Având în vedere gravitatea acestei situații, numeroase organizații sunt implicate în apărarea drepturilor copiilor nenăscuți. Cifrele trebuie luate în calcul potrivit unui site care realizează măsurători în timp real în ceea ce privește situația populației pe glob. În 2018, 23% din totalul sarcinilor înregistrate s-au finalizat prin avort. Statisticile mai arată că tot în anul acesta de referință, 2018, la fiecare 33 de copii născuți, alți 10 au fost avortați.
Cred că datele acestea trebuie să le interpretăm în contextul în care vorbim de aspectele oficiale, pentru că sunt unele state unde avortul este ilegal și datele respective nu pot să ne ofere situația de pe teren, așa cum este ea, ceea ce înseamnă că ar trebui să privim procentele acestea puțin mai ridicate chiar.
Da, mergem mai departe, pentru că s-a realizat chiar și un top al țărilor care se pare că ar impune avortarea bebelușilor, atenție însă, cu sindromul Down. Este o știre realizată și dată publicității de știri creștine.ro. În 2011, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat oficial ziua de 21 martie ca fiind ziua internațională a sindromului Down. Și aici se face, așa cum spuneam, un adevărat clasament. O să cităm din acest clasament. Pentru început, vă simt așa neliniștit cu privire, cred că, la titlul acesta, topul țărilor care impun avortarea bebelușilor cu sindrom Down.
Am un comentariu. Nu este sensul de impunere. Uneori știrile creștine, pentru ca să sublinieze uneori depravarea societății, folosesc cuvinte nuanțate. Nu impun, ci mai degrabă sunt legi prin care, în condițiile în care se depistează că ar fi vorba de sindromul Down pentru făt, se trece la consilierea familiei pentru ca să se producă avortul. Nu există nicio țară ce să aibă instrumentele prin care să oblige. Dar în țările unde mentalitatea seculară este încetățenită, acolo vedem și un procent mare de avorturi. În rândul, spre exemplu, țările scandinave, țările din nord, Danemarca, Suedia, Norvegia, sunt țări ce nu au problemă în ceea ce înseamnă intervenția aceasta. Pentru că persoanele respective consideră că nu este nicio problemă morală în a interveni și statul, repet, nu are instrumente de coerciție și nu trebuie să vedem ca fiind o impunere.
Cu toate acestea, anul trecut CBS News a raportat că Islanda este, cităm, aproape de eradicarea sindromului Down de când screeningul prenatal a devenit disponibil, ceea ce înseamnă cu adevărat că persoanele cu sindrom Down sunt ucise prin avort selectiv, spune știrea, preluată, așa cum spuneam, de pe știricreștine.ro. Imaginați-vă, spune, provocarea de a crește diferit într-o țară în care, în medie, în fiecare an se naște doar unul sau doi copii ca tine.
Acum este o problemă de etică, de bioetică. Cine îți dă dreptul să stabilești ce maladii trebuie să fie eradicate și care nu? Ce defecte genetice trebuie să rămână și care nu? Avortăm copiii cu, spre exemplu, probleme care țin de dezvoltarea unor membre, a unor organe interne, compatibile cu viața, da? Dacă sunt incompatibile, atunci procesul eșuează în mod natural. Sindromul Down sau trisomia 21 înseamnă o problemă de natură genetică ce se traduce în viața reală cu o incapacitate sau o limitare a capacității intelectuale a copilului respectiv. Gradul de incapacitare variază de la caz la caz, dar sunt și situații unde copiii au primit sprijin din partea familiei și, în ciuda faptului că unii adulți cu sindrom Down ar putea să aibă și probleme conexe cu sistemul cardiovascular și unii la vârsta adolescenței mor, unii nu au astfel de probleme și ajung adulți. Unii dintre ei au reușit să termine o școală și sunt cazuri în Statele Unite în care avem avocați ce reușesc să pledeze în ciuda faptului că au sindrom Down. Ceea ce îmi spune un lucru, nu ar fi corect să stabilesc eu cine sunt cei care ar trebui să trăiască și să nu trăiască.
Danemarca este chiar în spatele Islandei cu o rată de avort de 98% a persoanelor cu sindrom Down. În Franța sunt 77%, în Statele Unite 67% dintre copiii cu sindrom Down sunt avortați.
Și în România, dacă te duci și ca părinte ești în situația respectivă, ți se recomandă procedura avortului. Dar cunosc cazuri și am apropiați, sunt parte din cercul de prieteni, ce au fost sfătuiți să facă avort, având concepții creștinii au gândit că nu este în măsură ca ei să decidă dacă să trăiască sau să nu trăiască copilul respectiv, în ciuda faptului că ar putea să aibă boala respectivă, și tot prognosticul respectiv nu s-a adeverit.
Da.
Mai sunt și cazuri în care s-a adeverit, pentru familia respectivă a fost o experiență de viață, cum să spun, provocatoare, copilul nu mai trăiește acum, dar în ciuda acestui lucru nu au gândit nici de cum că acel copil ar trebui să fie eliminat înainte de a se naște.
Religios vorbind, cum plasăm și înțelegem subiectul acesta?
Din perspectiva religiei creștine, avortul nu este acceptabil, nu este trecut în lista metodelor prin care poți să închei o sarcină. Nu avem nimic de comentat mai mult decât ceea ce spune porunca să nu ucizi. În condițiile în care vorbim de o ființă umană, că ea nu este în deplinătatea dezvoltării psihoafective, intelectuale, da, dar niciun bebeluș după ce s-a născut nu este în deplinătatea tuturor funcțiilor și asta nu înseamnă că avem libertatea sau putem să luăm viața unui bebeluș. Dezvoltarea este progresivă, da, și în condițiile date ar trebui să fim grijulii față de păstrarea sau promovarea vieții. În Biblie nu se tratează în mod explicit problematica avortului, dar în Leviticul 17:11 se spune că viața constă în sânge și că e un păcat să iei viața cuiva. Sistemul, circulația sanguină pentru un făt începe din primul trimestru, dacă o luăm din perspectiva aceasta. Apoi există în Exodul 21, de la 22 la 23, un pasaj în care se spune că dacă doi oameni se ceartă și fac o femeie să nască, atunci ar trebui să se întâmple să dai viață pentru viață. Ceea ce înseamnă că acolo se tratează despre viață. Din perspectivă biblică, avortul nu este o metodă prin care să închei o sarcină.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună subiectul acestei ediții. Vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim celor care ne-au urmărit până la această oră. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!